Man prieks jūs visus redzēt, mīļie Dieva bērni, mīļie Kristus draugi. Un šodien es gribētu, ka mēs sauktu arī sevi par Kristus skolniekiem vai sekotājiem. Un šodien es vēlos parunāt tieši par šo, ko tad nozīmē sekot Kristum. Ko nozīmē būt par Kristus sekotāju. Vai jūs esat kādreiz domājuši, ko nozīmē sekot kādam? Sekot. Būtībā tas nozīmē, ka kāds iet par priekšu, vai ne? Un tu eji aiz viņa. Tu eji un skaties tur, kur tas, kas tev iet par priekšu ir, un tu eji aiz viņa. Un kā tad ir ar to sekošanu? Ja tas, kurš iet pa priekšu, viņš aiziet, un mēs varam varbūt kaut kur novērsties, kaut kur pagriezties, pagrozīties, domāt, nu ieiešu vēl tajā celiņā, paskatīšos, kas tur labs, un tad, kad iznākam atpakaļ, skatāmies, jau vairs nav kam sekot, vai ne? Tātad pēc būtības, ja mēs gribam kādam sekot, tad mūsu uzmanībai visu laiku jābūt ir pievērstai tam, kurš iet mums pa priekšu. Un es arī paskatījos, ko tad nozīmē grieķu valodā šis vārds, un grieķu valodā šis vārds skan mathes, un šī vārda nozīme ir skolnieks, māceklis vai arī sekotājs. Un šo vārdu attiecina uz personu, kuras prāts ir nodevies vienam mērķim. Jaunajā derībā šis vārds lietots attiecībā uz Jēzus mācekļiem. Un šis vārds norāda uz skolnieku vai mācekli, kurš cieši pieķēries savam skolotājam vai kustībai, kurš ir uzticīgs sava skolotāja vai kustības norādījumiem un saistībām. Tātad ne katrs, kurš kaut kādā veidā interesējas par kaut ko, un es gribētu teikt arī par Kristu, ja? Ne katrs, kurš kaut kādā veidā izrāda interesi par viņu, ir sekotājs, vai ne? Piekritīsiet. Sekotājs ir kaut kas īpašs. Sekotājs ir tas, kuram ir svarīgi būt aiz sava līdera. Būtībā arī ir vēsturnieki, kuri pēta tātad un interesējas par Kristu kā par personību, bet šinī gadījumā nekādā ziņā nevar teikt, ka viņi ir sekotāji, viņi vienkārši interesējas. Māceklis vai sekotājs bez skolotāja nav iespējams. Un arī mums ir tas īpaši svarīgi apzināties, kurš tad ir mūsu skolotājs. Un kurš ir mūsu skolotājs? Jēzus Kristus. Piekritīsiet, vai ne? Tāds dziļdomīgs klusums. Sakiet droši, ja jūs piekrītat. Jā, tas nenozīmē, ka sekot kaut kam un jebkuram. Tas nenozīmē sekot kaut kam, kurš tajā brīdī man ir patīkami vai izdevīgi. Ja? Sekošana Kristum ir vēlēšanās un apņemšanās arī sekot viņa norādījumiem. Viņa norādījumiem. Man ir viens tāds īsts stāstiņš, es izlasīju par 15. Gadsimta spāņu iekarotājiem. Un kas man uzrunāja, tad šī viņu apņēmība iet uz to mērķi, ko viņi ir izraudzījuši. Un stāsts ir par kādu tādu karavadonu iekarotāju Kortezu, kurš 15. Gadsimtā devās iekarot Meksiku. Un Meksikas austrumu krastā viņš tātad izsēdināja savus karavīrus, izkrāva no kuģiem visu kravu, visu, kas bija nesams, iznesa no kuģiem ārā. Un ziniet, ko viņš izdarīja pēc tam? Nodedzināja. Viņš lika visiem kuģiem pielaist uguni. Šoks vai ne? Iedomājieties, aizbrauc uz citu kontinentu pāri okeānam un nodedzina kuģi, ar kuru esi atbraucis. Pareizi. Tieši šī iemesla dēļ atpakaļ ceļa nav. Tie, kas tur ieradās, viņi tajā brīdī saprata viss, atpakaļ ceļa nav. Tie cilvēki, kas tur ieradās, viņi ieradās uz palikšanu. Viņi ieradās ar apziņu, ka viņi savu dzīvi, atlikušo dzīvi tur paliks. Un viņi visu savu atlikušo dzīvi veltīs šinī gadījumā Spānijas labā, lai iekarotu jaunas teritorijas. Viņi pilnībā veltīja sevi šai misijai. Kā ir ar mums? Vai līdzīgā veidā arī mums nebūtu jābūt kā šiem cilvēkiem, kuri nodedzināja šo atpakaļ ceļu? Ja mēs sekojam Kristum, vai mums ir jāgrozās riņķi un jāskatās atpakaļ? Nē, būtībā mums ir ļoti līdzīgi. Ja Kristus mūs ir aicinājis, arī mums vajadzētu sekot viņam, mums vajadzētu nodoties kalpošanai un nodedzināt visus šos kuģus. Nodedzināt visus tiltus un atmest domu, ka varētu dzīvot savādāk, varētu atkal atgriezties. Diemžēl jāsaka, ka ar mums bieži vien tā ir, ka mēs tomēr ar tādu, es gribētu teikt, neveselīgu nostaļģiju, reizēm raugāmies atpakaļ. Ne? Nu, atkrist neviens negrib, bet es vēlāk arī pieminēšu, ka nu, ir tāda vēlēšanās dzīvot viegli, dzīvot bez pūliem, dzīvot nedomājot, dzīvot neiespringstot, ja? Palasīsim un paskatīsimies Bībelē piemērus, kā tad Kristus aicināja mācekļus. Mateja evaņģēlijā 4. Nodaļā no 18. līdz 20. Pantam. Mateja evaņģēlijas 4. Nodaļa no 18. līdz 20. Pantam. Un staigādams gar Galilējas jūru, Jēzus ieraudzīja divi brāļus Sīmani, sauktu Pēteri, un Andreju, viņa brāli, tīklu jūrā izmetam. Jo tie bija zvejnieki, un viņš uz tiem saka, nāciet man līdzi, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem, un tie tūdaļ atstāja savus tīklus un sekoja viņam. Kas jums šķiet interesanti šajos pantos? Jā, būtībā tā lietas vienkāršība. Kristus nāk, viņš saka, sekojiet man, un tie cilvēki, kas tur ņemās, kas strādā, darbojas tīkli, tas bija vesels kapitāls, tas bija darba instruments, ar kuru šie cilvēki pelnīja naudu, tur bija viņu nākotne, viņu dzīve. Kristus aicina viņi pamet tīklus un seko viņam. Kā ir šodien ar cilvēkiem? Cilvēki seko? Cik mēs esam cilvēkus uzrunājuši? Vai mums kāds uzreiz seko? Pamet visu un nāk pakaļ. Palasīsim tālāk, 21. 22. Pants. Tātad Mateja 4. Nodaļa, 21. 22. Pants. Un no turienes tālāk iedams, viņš ieraudzīja citus divi brāļus, Jēkabu Cebedeja dēlu un Jāni, viņa brāli laivā kopā ar savu tēvu Cebedeju tīklu slāpām, un viņš tos aicināja. Un tie tūdaļ atstāja laivu un savu tēvu un sekoja viņam. Atkal tas pats. Pirmajā gadījumā mēs varētu teikt, nu, nejaušība, ja, sakritība. Atkal tas pats. Saka, sekojiet man. Un tie tū daļa atstāja laivu, savu tēvu un sekoja viņam. Šāda izlēmība. Un bieži vien mēs dzirdām mūsdienās cilvēku saka, jā, es jūtu tādu kā aicinājumu, es jūtu, ka nu varbūt, ka man vajadzētu dzīvot savādāk, ka man varbūt kaut ko vajadzētu mainīt, bet man jau negribās īsti, jo šādi man ir labi tomēr. Bet šeit mēs redzam tīri tādu izteiktu prāta lēmumu. Cilvēks apņemas sekot, un tajā pašā brīdī maina visu. Būtībā, kas tad notika ar šiem Kristus sekotājiem? Ko tad viņi atstāja? Vai viņi atstāja tikai tīklus un tikai laivu? Būtībā viņi atstāja savu pagātni. Atstāja visu, kas ir pagātne. No šī brīža viss ir savādāk. No šī paša brīža. Šodien es runāju ar cilvēkiem, kuri it kā mēģina tuvoties Dievam, bet viņi to dara tik bailīgi, tik neuzņēmīgi. Un saka, ko par mani teiks draugi? Ko man darbā tagad sacīs, ja es būšu, es teikšu, ka es esmu ticīgs? Tad man vēl no dažām lietām mīļām jāšķirās, ja? Varbūt, nu, ja atklāti sakam arī no grēkiem, kuri ir kļuvuši mīļi, no kuriem ļoti negribās šķirties. Nesen dzirdēju, man sieviete, kurai pāri 50 gadiem, viņa saka, man bailes mammai teikt, ko mamma sacīs. Ja domājaties, šādi cilvēks pieņem lēmumu. Šādi pieņem lēmumu. Ko teiks citi? Ko domās citi. Bet jautājums jau ir, ko tu pats domā, jo tava dzīve ir tavās rokās. Tavs lēmums ir tavā ziņā, nevis ko domās draugi. Paskatīsimies uz šiem Kristus aicinātajiem. Būtībā priekš šiem zvejniekiem tas bija kaut kas vienreizējs. Viņi par Kristu, protams, ka bija dzirdējuši. Kristus vārds gāja viņam pa priekšu. Tāpat kā mēs savās dzīvēs, mēs neskaitāmas reizes bijām dzirdējuši par Kristu. Varbūt mēs nebijām tā īsti aicināti, bet dzirdējuši noteikti mēs visi bijām. Un tad, kad Kristus aicina šos zvejniekus, iedomājieties viņus, zvejniekus, pārastus zvejniekus, tas bija kaut kas īpašs. Viņš varēja izvēlēties Jeruzalemē kādus izglītotus cilvēkus, kādus nu, daudz inteliģentākus, daudz, mēs teiktu, labākus. Ja? Bet Jēzus aicina tieši viņus, un viņi ir šie izredzētie. Jūs kādreiz esat domājuši par to, vai mēs esam izredzēti vai nē? Esat iedomājušies? Ļoti līdzīgi kā ar šiem zvejniekiem. Kristus aicināja mūs. Kristus mūs ir aicinājis. Kristus mūs ir uzrunājis. Šie zvejnieki acīm redzot prata novērtēt to, kāda ir šī realitāte. Kā ir ar mums? Vai mēs protam novērtēt to, ko Kristus mums piedāvā? Cik reizes mūs katru Kristus ir aicinājis viņam sekot? Vai mēs savus kuģus esam sadedzinājuši? Vai mēs savus tīklus atstājam? Vai mēs atstājam domu visu dzīvi veltīt tagad Kristum? Tie, kuri pieņem Kristu, ir aicināti pilnībā padoties viņam. Un es domāju, es gatavojos un domāju par šo vārdu padoties. Padoties. Un es domāju, skan diezgan skarbi padošanās. Bet Tā ir patiesība, jo šie zvejnieki pilnībā padevās Kristum. Pilnībā padevās Kristum. Un mums vajadzētu darīt to pašu. Mums vajadzētu pilnībā padoties viņam. Vēsture gan rāda, ka daudziem padošanās ir sliktāk par nāvi. Mums ir izveidojies tāds, nu, tāds domāšanas veids, ka padoties tas ir pēdējais, kas varētu būt. Ja? Un man šeit ir viens stāsts par romiešu leģionu. 70. Gadā šis romiešu leģions Jūdejas tuksnesī aplienca Masadas cietoksni, kur bija patvērušies tie pēdējie jūdu pretestības, kustības kaujinieki. Un tad, kad romieši devās iekšā šajā cietoksnī, tur bija klusums, un viņi nesaprata, kas noticis. Tajā cietoksnī visi bija miruši, visi bija beigti. Bija pilnīga nesaprašana, kas ir noticis. Un tad no tukšas ūdens cisternas izkāpa divas sievietes, kuras bija paslēpušās un paglābušās, un viņas izstāstīja šo stāstu, kas tad tur bija noticis. Būtībā no šiem cilvēkiem, kas atradās šajā cietoksnī, tika izlozēti 10 vīri, kuriem bija uzdevums nogalināt visus. Pēc tam šie 10 izlozēja vienu, kurš nogalināja pārējos 9 un arī pats sevi. Un kāda ir ideja? Labāk mirt nekā padoties, ja? Šī doma. Labāk mirt nekā padoties. Tajā cietoksnī nekā netrūk. Šie cilvēki visi varēja palikt dzīvi. Kaut arī viņi aizietu gūstā, viņi varēja palikt dzīvi. Bet viņi izlēma labāk mirt nekā padoties. Un, protams, ka šiem romiešiem tas bija ievērības cienīgs pretinieka gājiens. Viņi ļoti to novērtēja. Un, ja mēs paskatāmies vārdnīcās, tad vārdnīcās vārds padošanās parasti arī tiek skaidrots kā sevis nodošana ienaidnieka varā. Bet kā ir ar Kristu? Vai tad Kristus ir ienaidnieks, ka mums ir jāpadodās? Nē, Kristus ir mūsu labākais draugs, mūsu uzticamākais draugs. Draugs uz mūžu. Tāds, par kuru labāka nav. Tad kāpēc gan būtu jālieto šis skarbais vārds padoties? Tāpēc, ka mēs cilvēki pēc savas dabas, pēc savas būtības esam Dieva pretinieki. Tas, kas ir mūsos, viss tas, kas ir mūsos dabīgs, tas, kas tur ir iekšā, tā mūsu daba, mūsu es, mūsu raksturs, mūsu tā patmīlība, tas viss pretojas Dievam. Tas viss pretojas Kristum. Un tikai padodoties Kristum, viņa žēlastībā mēs varam sakārtot attiecības ar Dievu. Tikai padodoties. Būtībā pacelt rokas un teikt, es padodos, es vairāk nevaru. Pasaulē ļoti daudz cilvēku izvēles, kā šinī stāstā, labāk mirt nekā padoties. Ja? Diemžēl, un šie cilvēki arī mirst, viņi arī mirst. Un tas ir briesmīgi. Paskatīsimies, kā tad kļuva par Kristus mācekli. Pārsvarā gadījumu jaunajā derībā par mācekli izraudzīja. Mācekļi tika izraudzīti. Kristus aicināja mācekļus, un viņi atsaucās aicinājumam. Marka 2. Nodaļa 14. Pants. Marka 2. Nodaļa 14. Pants. Un garām iedams viņš redzēja Leviju, Alfie dēlu, pie muitas sēžam, un tam saka, staigā man pakaļ. Un tas cēlies staigāja viņam pakaļ. Atkal tas pats tas pats modelis. Kristus iet, aicina un Levijs ceļās un iet viņam pakaļ. Tas pats mēs zinām notika arī ar Mateju. Izlasīsim arī Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļā 43. Pantu. Jāņa 1. Nodaļa 43. Pants. Otrā dienā Jēzus gribēja doties uz Galileju. Viņš atrod Fīlipu un saka viņam, seko man. Kristus saka, seko man. Arī šeit redzams, ka Jēzus aicina viņu sekot. Marka 3. Nodaļa 13. Un 14. Pants. Marka 3. Nodaļa 13. Un 14. Pants. Un viņš uzkāp kalnā un aicina pie sevis, kurus pats gribēja, un tie nāca pie viņa. Un viņš iecēla 12, lai tie būtu pie viņa, un viņš tos izsūtītu sludināt. Tātad mēs skatāmies, ka neviens sevi par mācekli nepadarīja. Par mācekli kļuva atsaucoties aicinājumam. Kristus aicināja katru mācekli, un katrs māceklis atsaucās šim aicinājumam. Patiesībā ir arī tā, ka arī šī vēlēšanās atsaukties pilnībā nenāk tikai no cilvēka. Arī šeit, kad cilvēks izlem, kad cilvēks vēlas atsaukties šim aicinājumam, arī ir dievišķa iniciatīva. Būtībā mūsu grēcīgā daba, cilvēka tā dabīgā, grēcīgā daba, mums pat atsaukties neļauj. Mēs nevaram pat gribēt. Mēs paši savā spēkā nevaram pat gribēt tuvoties Dievam. Jāņa evaņģēlijā 6. Nodaļā 44. Pants. Jāņa evaņģēlijā 6. Nodaļa 44. Pants. Neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk Tēvs. Neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk Tēvs, to saka Kristus. Dievs nodrošina visu nepieciešamo mūsu glābšanai. Viņš izsaka mums aicinājumu, viņš pats arī mudina mums pieņemt šo lēmumu. Un vienīgais, kas mums atliek, tas būtībā ir pacelt rokas, padoties un teikt, glāb mani. Tas ir vienīgais, ko mēs varam. Mēs varam padoties un teikt, glāb mani. Mūsu glābšana sastāv tikai no Dieva žēlstības. Mums katram ir savs atgriešanās stāsts. Un katram šis stāsts ir savādāks, bet šie principi ir visiem vienādi. Jēzus mūs aicināja, Tēvs mūs vilka tuvoties. Un mums atlika pateikt Jēzum jā. Jūs zinat, ka ir tāds teiciens, kas līdzēja glābšana ir slīdzēja rokās. Un kas tad ir tā slīdzēja rokās? Ja slīcējs ir ūdenī, viņš tur ķepurojas, nu kas no viņa ir atkarīgs? Jāsauc vismaz, jāsauc glāb mani, ja? Nu arī, tieši tā. Nu, tikpat labi, ja mēs slīcējam metam glābšanas riņķi, kas viņam ir jādara? Viņam ir jāpieķeras šim riņķim. Ja slīcējs un riņķis būs atsevišķi, nekas nepalīdzēs. Mēs varam mest 10 riņķus. Ja pats slīcējs nepieķersies šim riņķim, viņš netiks glābts. Tāpat ir ar Kristu. Tas, ka Kristus ir kaut kur man blakus, tas neko nedod manai glābšanai. Manai glābšanai dod tikai tas, ja es viņam esmu pieķēries. Ja es viņam sekoju, Un ja es eju pa to ceļu, pa kuru iet viņš, un tas ceļš aiziet uz mūžību. Ja mēs esam aicināti un arī atsaukušies aicinājumam, ir nepieciešams vēl kaut kas. Es kādreiz jau esmu varbūt uzdevis šo jautājumu, es uzdošu šo jautājumu vēlreiz. Kāda ir kalpa vislabākā īpašība? Paklausība. Paklausība. Nav labākas īpašības par šo paklausību. Un mums ir vajadzīga šī paklausība. Neviens apzināti nepaklausīgs cilvēks nevar būt paties Jēzus sekotājs. Jūs piekritīsiet? Cilvēks, kurš saka, man nepatīk viņa likumi, man nepatīk viņa norādījumi, es tam neklausīšu, es to nedarīšu. Vai tāds var būt sekotājs? Es saku, es zinu, ka ir Kristus, es zinu, ka viņš glābi cilvēkus, bet man negribas viņam klausīt. Un ko tad tas man dod? Pilnīgi neko. Mateja 16. nodaļa 24. pants. Mateja 16. nodaļa 24. pants. Tad Jēzus sacīja uz saviem mācekļiem. Ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man. Ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man. Vai esat domājuši kādreiz par šiem vārdiem, ko nozīmē sevi aizliegt? Sevi aizliegt. Nodedzināt kuģus, jā. Tas nenozīmē teikt, ka es neesmu es, jā, ka tas neesmu es, kas šeit stāv. Tas nozīmē savas intereses nolikt kaut kur malā. Tas nozīmē atteikties no tās iekšējās dabas, kas brēc pretī, kas pretojas, kas neļauj iet pie Kristus. Kad pirmie mācekļi atsaucās Jēzus aicinājumam, viņi pilnībā atteicās no savas pagātnes. Viņi pameta savus darbus, savas ģimenes, savus īpašumus. Viņi apņēmās mīlēt šīs visas citas lietas mazāk nekā viņi mīlēja savu kungu. Viņi to apzināti apņēmās. Būt par mācekļiem šodien nenozīmē, ka mums jādara viss tieši tāpat. Neviens nesaka, ka mums ir jāatstāja savas ģimenes, ka mums ir viss jāpamet un kaut kur jāiet. Bet vajadzības gadījumā mums uz visu ir jābūt gataviem. Vajadzības gadījumā mums ir jāvērtē Kristus vārds augstāk par savu dzīvību. To saka Dieva vārds. Ka mums ir jābūt gataviem, ja būs tāda vajadzība, arī ziedot savu dzīvību. Sekošana Kristum nozīmē būt ļoti, ļoti tuvās attiecībās ar savu kungu. Es vēlos, lai mēs katrs arī sev uzstādītu jautājumu, ko man nozīmē piederēt draudzei? Ko man nozīmē sekot Kristum? Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā 5. pants. Jāņa evaņģēlija 15. nodaļa 5. pants. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Augļi gan ir pie zara, vai ne? Augļi parasti ir pie zariem. Bet zars pats atsevišķi nevar šos augļus nest. Tāpat arī mēs nevaram sevi saukt par kristiešiem, ja mēs Kristum neesam pieķērušies, ja mēs viņam neesam padevušies un ja mēs viņam nepiederam. Ja cilvēks seko Kristum, viņš atsakās no pagātnes. Tad tikpat svarīgi ir, lai šī sekošana Kristum sniegtu arī kaut kādu nākotnes vīziju. Un šī vīzija, noteikti šai vīzijai jābūt iedvesmojošai. Un tai ir jābūt vērstai uz tādu tālu nākotni, uz lielu nākotni. Un iedvesmu nākotnē var sniegt būšana kopā ar savu kungu, mācīšanās no viņa, līdzināšanās viņam. Ir praktiski neiespējami, vai es teiktu, nejēdzīgi. Ja kāds seko savam kungam, seko Kristum, bet no viņa neko nemācās un no viņa neko neiegūst. Ja Kristus māceklis ir visu laiku kopā ar savu kungu, tad viņam visu mūžu ir ko mācīties. Kristus mācekļiem ir arī ļoti liela perspektīva. Un kāda ir šī perspektīva? Bet tāda lielā perspektīva, nākotnes perspektīva. Mūžība. Mūžība. Uz ko mums būtu jākoncentrējas, kam mums būtu jāpievērš uzmanība? Tam, ko par mani padomās, vai kā es izskatos uz kopējā šī pasaules fona, vai man jāskatās uz tām likstām un nērtībām, kas man šodien ir? Nē, man jāskatās uz to lielo mērķi. Uz lielo mērķi un tad arī būs šī iedvesma. Man jāskatās, kā Kristus palīdz man sasniegt šo mērķi, kā viņš mani ved uz šo mērķi, un tad man būs iedvesma. Un būtu tikai normāli, ja katrs Kristus sekotājs ilgotos pēc šī mērķa, pēc šīs viņa valstības. Un šo mērķi iespējams sasniegt tikai un vienīgi sekojot viņam. Tikai un vienīgi esot tuvās attiecībās ar viņu. Izlasīsim vēl Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā 9. Pantu. Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa un 9. Pants. Kā Tēvs man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Kristus saka, palieciet manā mīlestībā. Jāņa 14. Nodaļa un 15. Pants. Jāņa 14. Nodaļa un 15. Pants. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Un atkal atklājas šī realitāte. Ko tad nozīmē mīlēt? Mīlēt nenozīmē skaisti vārdi, teikt, vai kā es tevi mīlu. Mīlēt nozīmē, šeit teikt, turēt manas pavēles. Un būtībā mīlēt nozīmē pakļauties. Pakļauties. Pakļaut savu gribu cita gribai. Tas, ko saka Bībele, vērtēt citu augstāk par sevi. Pakļauties citam, nes cita nastas. Arī spēku un gudrību šo Kristus pavēļu pildīšanai, kur mēs saņemam? Vai tas mums ir pašiem? Kā ir ar spēku un gudrību? Vai mums pietiek spēku un gudrības, lai mēs pildītu Kristus pavēles? Nebūt nē. Mēs sen būtu jau salūzuši, sabrukuši un padevušies. Arī spēku un gudrību mēs saņemam no Dieva. Bet mums tā kā šiem zariem ir jābūt visu laiku savienotiem ar Dievu. Visu laiku savienotiem. Tikai tad mēs varēsim saņemt spēku un gudrību no Dieva. Un noslēgumā es vēlos nolasīt vienu citātu no Pravieša Gara. Palikšana Kristū nozīmē pastāvīgu viņa gara saņemšanu dzīvi, kas bez atlikuma nodota kalpošanā viņam. Sakaru kanālam starp Dievu un cilvēku vienmēr jābūt atvērtam. Kā vīnakoka zars pastāvīgi saņem sulu no dzīvā vīnakoka, tā mums jāturas pie Jēzus un ticībā jāsaņem viņa rakstura spēks un pilnība. Es arī jums visiem novēlu paļauties nevis uz savu spēku, bet uz Dieva spēku un gudrību. Uz viņa pilnību un noteikti novēlu pieķerties viņam un nekad viņu neizlaist no sava redzes loka. Āmen.